Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, ika-16 ng Agosto taong 2021. Taliban forces na sakop na ang Afghanistan kabilang ang Presidential Palace. Presidente at mga diplomatiko tumakas. 1 million Pfizer vaccine doses dumating na sa Australia mula Poland. At sa Pilipinas, unang kaso ng Lambda variant na itala. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, nasakop na ng Taliban forces ang Presidential Palace ng Afghanistan sa Kabul. Tumakas ang presidente ng bansa kasama ang libo-libong mga mamamayan at mga banyaga matapos sila nagdeklara ng tagumpay kontra sa pamahalaan ng Afghan. Sinabi din ng isang Taliban official na sila ay magbubuo ng isang Islamic Emirate of Afghanistan na nakatakdang ideklara nila mula sa Presidential Palace. Ayon kay British Prime Minister Boris Johnson, nagsisikap siyang maiuwi ang mga Briton at eligible Afghans sa lalong madaling panahon.
A lot of women and girls were educated thanks to the efforts of the UK. Rights, human rights, equalities were promoted and protected in a way that Afghanistan hadn't seen before. Of course, we don't want to see that thrown away. We've already got a large number of Afghan nationals out. We're working very fast on all the UK nationals, on all the consular cases, and they're coming forward in numbers at the moment. But we certainly have the means at the moment to get them out. It's just a question of making sure that they're able to do it over the next few days.
Samantala, nababahala naman si Australian Prime Minister Scott Morrison sa pananakop ng mga Taliban fighters. Ayon sa Prime Minister, sinarado ng Australia ang embahada sa Afghanistan nitong Mayo at inilikas ang 430 staff at kanilang pamilya. Nagpapatuloy pa umano ang operasyon ayon sa Prime Minister.
Also working with the New Zealand government, I spoke to Prime Minister Ardern last night. The Foreign Minister Maurice Payne is speaking to Secretary Blinken this morning. We are convening again, we did on the weekend, about the work we're putting in and the operations we're putting in. With the reason we went there was to stop Al-Qaeda and to prevent the mounting operations from there.
Sa ibang ulat, dumating na sa Australia ang 1 milyong Pfizer vaccines mula sa Poland at magiging pinakamalaking vaccine hub sa estado ng New South Wales ang Kudos Bank Arena. Umaasa sila na magpapabakuna ang aabot sa 50,000 authorized workers mula sa 12 government hotspots sa Greater Sydney. Eligible ang 16 to 39 years old magpabakuna basta't may booking. Kabilang ang mga nagtatrabaho sa aged care, disability, services, food processing at freight industry. Samantala, ang kalahating milyong doses ng Pfizer vax naman ay ipapadala sa 12 local government areas of concern sa New South Wales. Nilinaw ng Prime Minister na hindi mapag-iiwanan ang ibang mga estado dahil kalahati ang ipamimigay sa mga estado base sa per capita.
And the balance will be going across the country because we can't be complacent in the rest of the country as well. The very urgent need in New South Wales and that was the key issue that I raised.
Sa Pilipinas naman, kinumpirma ng DOH ang pinakaunang kaso ng COVID-19 Lambda variant sa bansa. Ang Lambda variant ay unang na-detect sa Peru noong nakaraang taon at sinasabing mas nakakahawa at vaccine-resistant kumpara sa naunang mga virus. Ayon sa ahensya, ang pinakaunang kaso ng Lambda variant ay isang 35-anyos na babae at kasalukuyan pang inaalam kung returning OFW ba ang babae. Sinasabing asymptomatic ang nahawa at naka-recover na matapos dumaan sa 10 araw na isolation period. Siniguro naman ng DOH ang publiko na sinasagawa ang isang contact tracing. Para naman sa mga karagdagang ulat, mahigit 1,000 highway patrol officers ang nagsimula ng magpatrol sa pagsisikap na mapababa ang mga kaso ng COVID-19 sa New South Wales. Nagtayo ng mga harang sa mga kalsada ang mga pulis bilang bahagi ng Operation Stay at Home ng Estado. Nababahala ang otoridad sa kalagayan ng mga indigenous communities sa west ng New South Wales kung saan 21 infections ang natukoy. Sinabi ng alkalde ng Broken Hill, Daria Turley, dapat ay matagal nang ini-lockdown ang lugar.
You know, the more remote you are, the less access to health services, We've been assured that the health services are working very closely. There is a strain on the health service because of the increase of testing, the increase of vaccinations, a great strain. And, you know, we're just all joining everybody across Australia with our fingers crossed.
Sa Victoria naman, naka-high alert ang mga taga-southeast suburbs ng Melbourne matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isang bisita na dumalo sa isang engagement party noong nakaraang linggo kung saan dose-dosena ang bilang ng bisita. Sinabi ni Acting Superintendent Greg Hinton, mas pinaigting ng pulisya ang pagbabantay laban sa mga malakiang pagtitipon sa pamamagitan ng mga police patrol, pag-check sa mga social media activity ng mga tao at mga paglabag sa liquor licensing. Pinagbabawal din ang mga pribado at publikong pagtitipon sa ilalim ng Stage 4 lockdown sa Metro Melbourne. Babala ni Premier Daniel Andrews, hindi pwedeng matulad ang Victoria sa New South Wales na ngayon ay nahaharap sa daandang mga kaso ng COVID-19.
If we were to reopen the whole economy, if we were to reopen and let people move freely right now, then we would finish up where Sydney's at. Thousands of cases, not cases in the tens and twenties, but thousands of cases. And hundreds of people in hospital, and many of them, you know, very, very unwell. We would finish up with deaths.
Sa ibayong dagat sa Haiti, yumanig ang isang 7.2 magnitude earthquake at pumuntay pa ng mahigit 700 katao. Pumalo naman sa mahigit 2,000 ang sugatan mula sa lindol. Malaking danyos din ang dulot ng lindol sa mga simbahan, hotel, ospital at paaralan. Ayon kay William Yek, United States Geological Survey seismologist, nakakabahala ang epekto ng lindol.
Right now, our impact estimates are catastrophic. I mean, it's a devastating earthquake with potential of 10 to hundreds of thousands of people fatalities.
Sa ibang ulat, maglalabas ang SBS ng live broadcast ng New South Wales Government COVID-19 update sa telebisyon at SBS On Demand simula ngayong araw. Ang 11 a.m. New South Wales daily update ay isa sa impapawid ng My Live Interpreting sa wikang Arabic sa SBS at sa wikang Vietnamese sa SBS Viceland. Ito din ay nakastream sa buong bansa sa SBS On Demand sa wikang Assyrian, Cantonese, Khmer at Mandarin, kabilang ang Arabic at Vietnamese. Ang nasabing serbisyo ay hinatid na ng SBS sa social media para sa mga nasabing wika kasunod ng paglunsad ng partnership nito sa New South Wales Government noong nakaraang buwan. At tungo naman tayo sa sports, magpapahinga muna ng ilang buwan ang 20-time Grand Slam champion na si Roger Federer mula sa US Open upang tutukan ang kanyang pangatlong knee operation. Ang 40-anyos na atleta ay hindi na muna maglalaro simula ng matalo sa Wimbledon quarterfinals noong nakaraang buwan. Sa Tokyo Olympics ay nagka-injury din ang tuhod ng Swiss tennis star sa isang grass court season at maaaring matagalan pa bago muling makabalik sa tennis court ang manlalaro. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Banco Central o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50.39 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay may halaga ng 36.97 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Lunes sa Perth ay maaraw, 24. Sa Adelaide ay posibleng umulan, 15. Melbourne naman may panakanakang pag-ulan, 15. Sa Hobart ay uulan din, 10 degrees. Sa Canberra ay maulap, 13. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle ay maaraw, 23 degrees. Sa Brisbane naman maaraw din, 25. Sa Cairns ay may ulan o uulan, 27 degrees. Sa Darwin maaraw, 35. At sa Maynila, kadalasan maaraw, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa SBS Filipino, ako si Claudette Centeno. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.